Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе хайваннарны теркәү эше буенча юл картасы эшли. Бу хакта коллеги утырышында ведомство җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов әйтте. Илдә хайваннарны исәпкә алу буенча проблема туды, идентификацияны кертергә вакыт җитте, диде ул. Алмаз Хисаметдинов Россия хөкүмәтенең хайваннарны идентификацияләү буенча закон проектын караганын әйтте. Бу закон үз көченә кергәч, хуҗалыкларга теркәү процедурасы мәҗбүри булачак. Ул чиплаштыруны һәм белешмәләрне базага кертүне күздә тота, диде ведомство җитәкчесе. Республиканың баш ветеринария инспекторы сүзләренчә, законны быел ук кабул итәргә мөмкиннәр. Исәпкә алу һәм идентификация буенча чараларны субъектларның ветеринария хезмәтләренә йөкләү планлаштырыла, диде ул. Татарстанның Орша муниципаль районы делегациясе эшлекле сәфәр белән Ленинград өлкәсенә килде. Сәфәр программасына Ленинград өлкәсенең авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашу кертелгән. Ленинград өлкәсендә, шулай ук Татарстанда да, сөт терлекчелеге агросәнәгать комплексының өстенлекле тармакларының берсе булып тора һәм югары нәтиҗәләр күрсәтә. Орша муниципаль районы икътисадын үстерүдә авыл хуҗалыгы шулай ук өстенлекле юнәлеш булып тора. Район территориясендә эре инвесторлар катнаша. 17 агрофирма һәм 70 крестьян хуҗалыгы эшли. Иртәгә 25 гыйнварда Борхан Шахиди урамында урнашкан Смена заманча мәдәният үзәгендә еллар исәбе нигезе буларак астрономия календарьлары дигән лекция узачак. Тыңлаучылар календарьның барлыкка килү тарихын һәм аның астрономия белән ничек бәйле булуын беләчәкләр. Лекция Россиядә еллар исәбе реформасының 320 еллыгына багышланган. Бу реформаны император Петр I үткәргән. Спикер буларак доцент физика-математика фәннәре кандидаты Алмаз Гали чыгыш ясаячак. Чара кичке сәгать 6-да башлана, керү исә ирекле. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында Казан халыкара аэропортын бизәү буенча тавыш бирү тәмамланды. Анда 1300-дән артык кеше катнашты. 5300-дән гафу итегез. Тавыш бирүдә лидерлар булып Тукай Илхамы һәм шигъриятның көмеш җепләре концепцияләре танылды. Алар 38 һәм 26% тавыш җыйды. Тавыш бирү нәтиҗәләрен эшләрне координацияләү буенча Республика оештыру комитеты анализлый. Проект документациясен эшләү өчен аэровокзал комплексын, шул исәптән терминалларны һәм вокзал яны мәйданын бизәү алымнарын февраль аенда раслаячаклар. Казан халыкара аэропортын бизәү буенча тавыш бирү Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталында 16 гыйнвардан алып 22 гыйнварга кадәр уздырылды. Татарстандагы Чуваш мәдәнияте көннәре кысаларында халыклар дуслыгы йортында рәссамнарның уртак күргәзмәсе дәвам итә. Әлеге чара Татарстан АССРның 100 еллыгына һәм Чуваш автономия өлкәсенең 100 еллыгына багышланган. Күргәзмәдә Татарстан һәм Чуваш рәссамнары иҗат иткән 70 эш тәкъдим ителгән. Алар төрле жанрларда башкарылган. Рәсем осталары арасында республиканың танылган халык рәссамнары Михаил Григорян, Анатолий Данилов, Константин Долгашов, Николай Егоров атказанган рәссамнар һәм мәдәният хезмәткәрләре Вагыз Камалетдинов, Ольга Леонтьева, Митхәт Шакиров һәм башкалар бар. Күргәзмә 12 февральгә кадәр эшли, керү ирекле. Актанышта капиталь төзекләндерүдән соң боз спорт сарайы ачылды. Боз сарайы яңа елдан яңа юнәлештә үз эшчәнлеген башлаячак. Лашын боз спорт сараенда төзекләндерү эшләре октябрь аенда башланган. Идән, түшәм, стеналар, юну бүлмәләре барысы да яңартылып, тәртипкә китерелгән. Һава торышы турында бүген 24 гыйнвар җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, урыны белән кар явачак, җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан, һава температурасы 5-10 градус салкын булачак, юлларда бозлавык.